Focus FM presenta Il Bahar fil Letteratura. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Griffin, flimkien ma' Selin Buhajar. Nsalmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buhajar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-Beach tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet iddiskutejna x-xogħol ta' Akellem Itsir, dun ngħidu li kien xogħol pjuttost tqil anke bħala analiżi, forsi llum ħammorru naqra iktar għal xi ħaġa naqra iktar ħafifa, x-xogħol ta' Bertrand Portelli.
Eh, qed tgħid iktar ħafifa għaliex hija iktar parti mill-ħajja tagħna li kważi qed immissu magħha. Mhux għax dik l-esperjenza ta' Akellem Itsir ma mmissux, dik inħossuha. U trid tirrifletti ħafna fuqha li tersib. Però fejn jidħol Bertrand Portelli, dena jinqeda bit-teknika konvenjenti tal-ġusta pożizzjoni għal kontrast. L-esperjenza traġika ta' l-immigranti Abdullah Samira u wliedhom titlaqa' maċċuċati ta' kumdita u lussu ta' Giovanna u Binta. Dina nsibuha fix-xogħol li jismu Abdullah. Semmiħa apposta Abdullah, għax fiħem implikat l-ideja ta' Alla, Abdullah, is-serf tal-Alla speċi. Dan il-kontrast jiżdied bit-tlaqqieħ tal-obeżità Maltija mal-ġuħ tal-emigranti u bit-tlaqqieħ tad-disgrazzja kbira tal-missier li telef lill-martu u lill-uliedu fosthom tarbija ta' ftiċċur. Fil-baħar ma' latitudni ta' kontra l-emigranti minnaħa. Ta' min għandu geddumu fix-xejr. Ġifieri, il-baħar qed iġib din it-tlaqqieħ ta' min qed jispiċċa traġiku, alright, u ta' min qiegħed igawdi fil-lussu, fil-lussu. Anka l-obeżità, pereżempju, qed turi. Il-kontrast joħloq sens ta' moviment fid-derjiet mill-imċaħħad għall-komdu. It-tieni terminu jinbena fuq l-ewwel wieħed biex tinħoloq tensjoni mhux għall-interess imma għad-defamiljarizzazzjoni li lill-qarrej trid teżu ħalli jistejqer minn dak li qed jibda jindara. Jiġifieri li l-immigranti huma żejda fuq xtutna u għandna nħalluhom fil-baħar tal-inkwiet tagħhom. Imma mhux jafhem, imma jġibu f'sens ieħ. Ekku fil-fatt jew le. Il-letteratura bil-fors iġġalek taħseb. F'parti oħra tal-ġabra li jagħtina Bertrand Portelli, ħobżna ta' kuljum, ħudienna llum, ara hawnhekk mela issa il-kunċett ta' reliġjon qed ifakkarna wkoll fl-attwalità sewwa. Insibu għamla ta' ġusta pożizzjoni implikata użata b'mod effettiv. Raġel tal-familja tkeċċa minn fuq ix-xogħol fejn kien ilu. Jaħdem qatih u sab ruħu qiegħed bla xogħol. Issa jrid jara kif se jitma' lil-martu lil-bintu ta' seba' snin. raġel tal-familja toħodlu xogħlu, toħodlu id-dinjità tiegħu. U kull avveniment, bintu titolbu rikala għal-miliet, salesman jipprova jbelu kruża lieħu għal-familja, kull avveniment minn daw isammarlu musmar f'qalbu. Il-ġusta pożizzjoni tal-missier qiegħed u mnikket ma' bintu attiva u ferriħa, u tlaqqih tan-nuqqas li l-qat iġib fl-istandards tal-għajxien mal-proposta għal-kruż tal-ġen, sewa jimplikaw għada ironika ta' ħasra fir-riżorsi umani, hawnhekk il-kruż qiegħda bħala simbolu ta' dak li iġib il-baħar, il-baħar iġib dawn il-kruzes u l-kruzes x'inhu huma. Mistrieħ, lussu, kumdita u affarijiet li inti vera tista' serraħ rasek mill-problemi tal-ħajja. Imma hawnhekk għandna sitwazzjoni li jagħtina Bertrand Porter li tista' taħrab minna din is-sitwazzjoni li qed ipoġġina. Porter li m'għandux għalfejn it-tambru dan it-tifsir billi b'mod espliċitu jgħid li din hija sitwazzjoni patetika, it-tqejjid tas-sentimenti differenti ma' xulxin iġalna nħossu dan kollu biex nissintesizzaw, nirrikapitulaw u nikkontemplaw il-qagħda patetika l-ġusta pożizzjoni tipprovdi opportunità biex nimmaniġġjaw it-tifsir tagħna. U meta nimmaniġġjaw it-tifsir tagħna nkunu qegħdin nimmaniġġjaw ħajjitna. Tinsiex li aħna dejjem spjegajna hawnhekk li t-tifsira tar-reżistenza hija parti mill-ħajja tal-bniedem.
Nistgħu forsi niftħu aktar fuq l-aspett filosofiku li jixref mill-letteratura fuq il-baħar?
Iva nistgħu b'mod ħafif nikkonsidraw il-fattur poetiku li l-poeti jindew b'elementi tal-baħar għal ħsieb eżistenzjalist għax wara kollox dak li qegħdin nippruvaw nuru hawnhekk li l-baħar ta' madwarna huwa parti mill-eżistenzjaliżmu tagħna, naturalment kif aħna ninterpretaw. Ħalli madan kollu li jedna matul din is-sensiela nżidu xi poeżiji oħra kontemporani li jikkontribwixxu għall-argument ta' eżistenzjaliżmu fil-bniedem. Dawn li ġejjin huma kollha poeżiji li jimplikaw li donna aħna l-Maltin ma nistgħux naħarbu mill-fatt li aħna nies imdawrin bil-baħar. Il-poeti idefsu elementi tal-baħar bħal donnu kien xi xeħta ta' determiniżmu. Hawnhekk issa dan huwa kunċett interessanti il-kunċett ta' determiniżmu donnu jikkondizzjonana u jikkmanda. Fil-kuntest ta' dan il-ħsieb il-Malti jidher magħmul mill-ambjent tiegħu u r-rabta tal-moħħ mal-baħar tidher donna ereditarja fuq il-livell tal-ġens. Kif rajna f'din is-sensiela, il-baħar jintuża wkoll bħala simbolu fil-letteratura biex jirrappreżenta il-ħajja u d-batijiet tagħha. Il-baħar bil-beraħ u l-għoli tiegħu joqgħod sew għall-ħajja nifisha jaf ikun kalm imma jaf jitqalleb u jsir perikolus f'ħakka ta' għajn. U l-mewġ jirrappreżentaw ix-xkiliet bla mistennija li tixħtinna il-ħajja. Il-ħlejjaq tal-baħar spiss iservu lil bniedem biex jirrifletti fuq ħajtu. Nibdew billi nisimgħu lil George Borch jitħasseb fuq is-sura tal-bebbux tal-baħar. Poeżija qasira imma għalkemm hija sempliċi fiha ħafna x'naħsbu fuqha.
Aħna l-bebbux tal-baħar, sbieħ solitari, li bnejna l-qoxra li qed taħbina. Eterna l-mistoqsija, li d-dur, id-dur, ġofina. Nija fil-mewċ ta' xtajta u x'qiegħed imellisna, jewux minn flok jinkina.
Borch hawnhekk jassimela li l-bniedem mal-bebbux tal-baħar, bluzu tal-ewwel persuna plural. B'mod ġenerali ngħidu li s-simbolizmu tal-bebbuxu ifakkarna li rridu nislow jaw ftit f'ħajjitna imma xorta rridu nibqgħu naħdmu. Forsi ilna ħafna niffukaw fuq l-għanijiet tagħna li tlifna xi ħaġa li tista' tkun taħt imneħerna ngħidu aħna l-fatt li aħna bħala bnedmin aħna żbieħ qed nikkuta lilu. Imma ġejna solitari għax bnejna l-qoxra li qed taħbina. Hekk it-tifsira tal-bebbux tajdinna. Li wasal iż-żmien li nduru ġofina biex forsi nafu li nanfusna aħjar u allura la din it-tifsira hija eterna. Il-ħsieb tal-bebbux jinsisti li ma jagħmilx sens il-fatt li noqogħdu nżidu mal-istress li konna. Neqdew bil-ħin b'mod għaqli insibu ħina l-kollox, naqsmu l-prioritajiet u nippruvaw namlu progress steady fil-proġetti tagħna kollha. B'implikazzjoni hawn sejħa biex inħadmu it-time management tajjeb. Fi kliem ieħor, is-simbolizmu tal-bebbuxu jfakkarna biex nibqgħu fil-preżent biex dak kollu li għandna nagħmlu nagħmluh. U mal-bebbux jidħol is-simbolizmu tal-mewġ li jirrappreżenta l-emozjonijiet qawwijin u l-ħeġġa qawwija biex nimxu l-qudiem fil-ħajja. Il-mewġ hawnhekk jirrappreżenta l-emozjonijiet moħbija tagħna. U l-fatt li ma nistgħux nikkontrollaw il-mewġ jindika li l-mewġ tal-ħajja hija fatt illi imellisna jew jehna jew jinkina, jiġifieri ifixkilna jew jippanikjana għax bla kontroll. Poeta ieħor li jinqeda bi lejjaq tal-baħar huwa George Zammit li joqgħod jirrifletti fuq l-imħara biex iqabbel ħajtu magħha. Nisimgħuha.
Ta' bil-ħaq nejra lik jekk xkejkna mħara, għax int mal-blat imqabda ġolerin, tħalli l-baħar qalil mal-art jissara, jobrom u jħeb daqs li kuxejn ma kien. U nazzijaw le għalik il-ħajja xmara, lixxa bħaż-żejt. Mil-bidu tal-ħolqien, min jaf kemm drab il-baħar safa xara, u int bqajt hemm, rebbieħa fuq iż-żmien. Iżda mhux inti biss mal-blat sewdini, toħlhom fis-skiet, fil-waqt li bajdanija il-mewġa tfawwar, jiena bħalek ħini naħrab tal-ħajja l-hemm u l-geġwiġija. Meta bħal-mewġ jiżżiem il-ġejjieni, qalbi l-erin u xort il-poeżija.
Hawnhekk Zammit jindirizza l-imħara bħala dik il-ħlejqa li qed tisimgħu. Il-karatteristika ewlenija tal-imħara hija bħalma jaf kulħadd li żżomm sew mal-blat. Taqbad mal-blat u ma terħieħx, teħel miegħu. Meta l-bniedem jitqabbel mal-imħara, l-estensjoni semantika twaslilna is-sens ta' qima qawwija għal xi ħsieb jew bħal hawn tagħtina dehra tal-bniedem li ma jqatax qalbu minkejja li fil-ħajja jkollu bosta ostakli u għawġ. Li jżomm il-ħsieb jew it-tifkira ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa hija parti mit-tama li jeħtieġ il-poeta f'ħajtu. Għal Zammit il-poeżija hija okkażjoni ta' ħsieb intelliġibbli u parti mill-eżistenza biex hu jgħix ħieni. Bħala individwu li jeżisti, il-poeta jaħseb b'mod intermittenti, għax il-waqtiet poetiċi jiġu skont il-burdati u s-sentimenti. Għalih, il-biznis xieraq tal-ħsieb isibu fl-eżistenza personali bħala imġiba ta' mħara li tibqa' mqabda mal-ħajja bla ma taqta' qalba. Hekk il-ħsieb tiegħu jintrabat mar-realtà etika bħala possibilità. Hawnhekk dan huwa implikazzjoni li kull individwu jinqata' għalih u jsir jeżisti għalih innifsu. Lill-individwu ma tantx nistgħu niddefinuh, imma nistgħu nkunu nafu nitfa' fuqu minn ħsibijietu. F'dan il-każ ħsibijiet imsawlin f'poeżija. Anki l-postijiet ta' mal-baħar jagħtu ċans lil bniedem biex jirrifletti fuq il-ħajja. Nisimgħu lil George Peressoy dawwar il-menqa. F'qagħda ta' ħsieb fuq il-wisa tal-ħajja donnu l-menqa issir qisha it-tieqa qal fuq id-dinja. Ħan nisimgħu il-menqa ta' George Peressoy.
Fil-menqa l-luzzijiet imlewna jitħarkum serħa u l-ewwel xemx sabithom mimlija nida bil-ħolm ta' qabda kbira. Il-mewġ fid-din fil-menqa nibex lil ħsiebi u l-ħoss mitluq mad-dajjes tnijat magħruħi. Baqa' biss luzzu barra l-irmiċ nervus jistenna. Forsi tnikker ma' qabda jew tbiegħet wisq ma' xtajta. Il-mewġ fid-din fil-menqa jċassa jħares lejja u l-ħoss hemet mad-dajjes. Jew jien ma smajġ dis-sikta għax qdift il-bot infittex luzzu mlewwen mobbi bil-qabda li tnikker wisq fin-nida.
Il-menqa hija daħla mill-baħar għal ġolart. Il-baħar għal ġolart, jiġifieri hemm konnessjoni. Magħluqa, il-menqa hija magħluqa, u baħar baxx bl-Ingliż tiġi inlet. Minna l-poeta qiegħed jara il-baħar bħala wisa tal-ħajja għax il-mewġ qed jimxu biex jaħseb fuq l-għajxien. Il-poeżija bħal-luzzu ġiblu l-għajxien tal-ħsieb u dajsa mitluqa iġġal l-ruħu titnijat. Il-ħimda tal-Lutzijiet, abda kbira, tirrapprezenta vjaċċ għas-sajt, simbolikament vjaċċ matul il-ħajja għal-għajxien, għax dajsa s-siba fejn is-siplilma. Il-Lutzu tal-ħajja jiena l-inna nivjaġġaw għax iskop. Għanna il-ġusta pożizzjoni tal-ken tal-menqa. Mal-beraħ tal-vjaġġar tal-Lutzu għadiet li l-bniedem ikollu għax daqqa jinala bħal f'daħla dejqa u daqqa jimraħ fil-ftuħ. Mill-għeluq tal-menqa għat-taħlil tal-bahar. Is-sigurtà fil-ken tal-menqa li taħti ftit sliem fil-realtà twassal ukoll għall-iżolament jew tuħ mill-ħelsien. Jista' individwu jibqa' ħieles jekk jibqa' magħluq fil-menqa tal-ħajja. Din donna tistaqsi l-poeżija l-ħajja trid l-avventura tal-Lutzu. It-tiftixa għall-Lutzu imlewwen, ġifieri mimlu dak li huwa essenzjali, hija eżistenza possibbli għal jien poetiku, imsejsa fuq l-għażla tiegħu innifsu. L-għażla turieħ li jeżisti f'ħelsien konxju li bih irid juri l-ħila u r-rieda tiegħu. M'hemmx għażla mingħajr deċiżjoni. M'hemmx deċiżjoni mingħajr rieda u m'hemmx rieda mingħajr dmir. Imma ma neqfux hemm għax m'hemmx dmir mingħajr kewn. Kewn hija l-kelma qadima għall-eżistenza. Jekk tidher li l-għażla toħroġ mis-sors tal-jien poetiku ġo fejn nifsu, hekk allura tidher tajba. U l-essenza tidher il-ħelsien. Iddift il-bod, infittex. L-għarfien li il-bniedem u għahieles tqajjem fih eżistenza personali. U fl-eżistenza, stenna, ċemmek ħadżbal fil-grammatika, l-għarfien, rrit nibda minnem, iddift il-bod, infittex. L-għarfien li il-bniedem u għahieles iqajjem fih eżistenza personali. U din l-eżistenza personali allura meta nitkellmu fuq il-poeżija jiena toħodni blama rrid, toħodni lura għal mistoqsija għad għandna bżonn għall-poeżija hawnhekk minn din is-sensiela qed ngħidu iva għandna bżonn ħafna l-poeżija llum ukoll. U fl-eżistenza personali ġieli nsibu wkoll it-tema tal-imħabba. Allura iktar issaħħaħ l-idea li għandna bżonna l-poeżija. U t-tema tal-imħabba hawnhekk issa se nieħu lil Albert Marshall kif jagħti għenna fil-poeżija tiegħu Iskot. Ħan isimgħu din il-poeżija.
Is-sajjieda bil-qabda mobbija iqamsu l-imqadef mifnija bil-mod iddajjes dieħla maħbuba bil-mod iddajjes dieħla. Mal-moll issa għal pla li titrabba kull mirkeb f'tannieqa ta' mħabba u r-ruħ tħossha tistrieħ maħbuba. U r-ruħ tħossa tistrieħ. Twil ġbieg b'sena imnaxxar serħan f'sipariu ta' xatna plitan. Jonqos int tagħti l-ħajja, maħbuba, jonqos int tagħti l-ħajja. U fil-ħemda ta' qat in-natura nifżiffa nistħajjel bufura, u l-ibħra ta' ruħi jitqalbu maħbuba u l-ibħra ta' ruħi jitqalbu. Jajbu d-dajjes taħt kobor kull mewġa jinfirdu l-imqadef miż-żewġa. Dirajk għal xejn iħufu, maħbuba, dirajk għal xejn iħufu. U jitaqgħet ix-xbieg tas-sajjieda, jitaqgħet f'taħbila qerrieda, u mħabtek tisfam tertqa, maħbuba, u mħabtek tisfam tertqa. Imma żejta tilħalel ta' fija, ġbietek tissalta naslija. Għaddejt bil-qajla moħħtok, maħbuba, għaddejt bil-qajla moħħtok. Int ġeddit li t-tamiet u x-xewqat, sawartni zazuħ innamrat, u noħlom rol xuftejk, maħbuba, noħlom rol xuftejk. U fil-raqda ta' dwari u ta' fija, għat nisma il-bews keġbiġija, tal-moll lubin maddajjes, maħbuba, tal-moll lubin maddajjes.
Ija poezija interessanti, stilistikament, il-repetizjoni tati ton tal-ballata, u rima torbot il-kunċetti fl-imkien. Tematikament insibu il-ġusta pożizzjoni tas-sajt mal-imħabba. relazzjoni tad-dajes mal-bar tidħol ftitqis mar-relazzjoni tal-maħbubin. Il-jien poetiku u l-maħbuba tiegħu jgħaddu minn esperjenzi sbieħ u koroħ. Jgħidilna f'tannieqa ta' mħabba u r-ruħ tħossha tistrieħ. Imma mbagħad jgħidilna wkoll nifs ziffa jsir donnu buffura u l-jien poetiku iħoss l-ibħra ta' ruħu jitqalbu. Għal-bidu jibda jiffoka fuq id-dajes u jiddeffes lill-maħbuba fl-aħħar ta' kull strofa. Imma fit-tmiem jiffoka fuq il-qagħda interna tiegħu u jiddeffes id-dajes fl-aħħar. It-ton tal-ballata mibni fuq l-użu narrattiv u dialogu jagħti ħil ta' traġikalità. Imma l-baħar f'dan il-kuntest jassimila mal-maħbuba li hija l-int poetiku li iġġeddidlu it-tagħmiet u x-xewqat. U sawritu żagħżugħ innamrat. B'dawn il-mezzi il-poeta jiġbidna leħ biex ikollna identifikazzjoni simpatetika. Hija poeżija li torbot il-baħar ma l-esperjenza li għandu il-poeta fl-imħabba. Imma l-iktar ħaġa importanti fiha din il-poezija hija r-repetizzjoni, għax kull darba qed jirrepeti maħbuba, maħbuba, maħbuba. U dina qed il-maħbuba qed tidħol infilsata fil-kunċett ta' kif hu qed jinterpreta il-baħar. Per eżempju, jekk aħna nsibu x-bieg tas-sajjieda illi jitaqdu sewa ftaħ bida r-rieda, dina fejn twaslu? Ħares li l-maħbuba u jinduna illi l-imħabba tagħha tista' tkun imtartqa. Issa x'inhi l-konnessjoni tal-imħabba imtartqa u x-bieg tas-sajjieda? Għax x-bieg tas-sajjieda qed jarhom mhux bħala prodott li qed jaqbad il-ħut, imma qed jarhom jitaqdu f'taqbida r-rieda x'bieg, mela hawnhekk hawn l-immaġinazzjoni li tressaq l-istħajjil b'mod figurattiv sewwa għall-esperjenza ta' mħabba. U il-maħbuba qed jara f'imħabbita imtertqa. Issa blima mod. Jekk aħna nżommu f'moħħna kull darba il-poeżija ħafna drabi tajt ħafna fiftit. U hawnhekk dak li qed jiġri, sewwa jekk nibqa' nħares leha se jien kull meta nieħu hawn ħadd silta waħda biss minn din il-poeżija sewwa. L-imħabba issir imtertqa għax x'bieg jaf ikun kif qed ngħidu r-riedi. Imma kif qed ikun r-riedi? Meta huwa suppost x'bieg qiegħed huwa biċċa għodda għal għajxien. Sewwa l-imħabba wkoll hija sentiment għal għajxien, right? Għal għajxien tal-bniedem intern, sewwa. Però x'bieg qed jidħol f'taħbila r-rieda u aħna nafu li jekk xi ħadd jinqabad f'taħbila ta' x'bieg jaf jegħreq hemm tiġi l-qerda. Mela l-imħabba taf tkun imtertqa issa minn xiex imma jew minn affarijiet esterni. Għax anke x'ibka taf tkun r-rieda għaliex ikolla xi moviment estern illi iħabbila u l-imħabba tiġi l-istess. Sewa? Issa, aħna f'dawn il-programmi rajna kif is-suġġetti tas-sajf u tal-baħar jidħlu fil-mentalità letterarja Maltija bħala parti mill-eżistenza umana anki jekk ikunu għamla ta' vjaġġ personali ta' riskju. U dan il-vjaġġ personali ta' riskju huwa differenti dak li hu riskju għalik, mhux bil-fors riskju għalija. Mela il-vjaġġ ta' ħajti huwa differenti mill-vjaġġ ta' ħajjet ħadd ieħor. Kulħadd huwa fil-kuntest tal-personalità tiegħu, għalhekk qed ngħid jien għamla ta' vjaġġ personali. Tawna dinja li fl-istess ħin tista' tintlaqa' u titwarrab ħajja mentali li tinbena fuq il-perċezzjoni lokali. U l-perċezzjoni lokali tinkludi l-baħar. Sewa, kull aspett tal-qada umana marbut mas-sajf jew mal-baħar jirrifletti dawl fuq l-individwu fl-eżistenza tiegħu fiċ-ċentru tal-ħsieb.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti temmejna s-sensiela tagħna l-baħar fil-letteratura grazzi li segwejtuna minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa, flimkien ma' Silejn Buħaġar.